Atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, nú ræðum við ársreikninga og þar eru gerðar tilraunir til þess að upplýsa eigendur hlutafélaga og ég mundi styðja það eða verði til einhvers nýtt nota. En það er sett að upp heilmikil skrá hjá ríkisskattstjóra eða hlutafélagaskrá, en það er ekki sýnt hvernig hægt er að nota það. Og það er ekki gert ráð fyrir því að fjármálaeftirlitið sem gæti nota það og hefur heimild til þess notið það. Þannig ég get ekki stutt þá til lög, ég get heldur ekki að mótinni því að ég er hlindur því að þetta sé upplýst, auk þessum að ekki gæta persónuvernda sjónarmiðum sem að þyrta gæta að og til þess að það er ekki upplýsa einstaklingar sem eiga í hlutafélögum og þannig að þetta finnst mér ekki vera nægilega útrætt, en þetta er tilraun í rétta átt og hefði átt að ræðast mikið betur í nefndinni og finna á sig skynsanlega lausn.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.